Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Odobril apostolsko konstitucijo za Anglikance, ki želijo vstopiti v katoliško cerkev. Sinodalni očetje danes o zaključnih predlogih Škofovske sinode za Afriko. Koncert rimske občine Afrika Križ sredi morja privabil več kot 2000 ljudi.
Papež Benedikt XVI. Je odobril apostolsko konstitucijo za Anglikance, ki želijo vstopiti v katoliško cerkev, so danes sporočili z Kongregacije za verski nauk. S tem se je Sveti Oče odzval na številne prošnje duhovnikov in vernikov Anglikanske cerkve, ki želijo vstopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo. Kot je v sporočilu za javnost zapisal prefekt Kongregacije za verski nauk kardinal William Levada, je z dokumentom papež uvedel enoten kanonični model, ki omogoča anglikanskim vernikom in duhovnikom, da vstopijo v polno občestvo s katoliško cerkvijo in hkrati ohranijo elemente duhovne in liturgične anglikanske dediščine. Apostolska konstitucija, ki bo izdana v bližnji prihodnosti, je po prefektovih besedah upravičena in potrebna, glede na to, da prošnje za vstop prihajajo iz vsega sveta, saj vesolni cerkvi ponuja poenoten kanonični model, ki je prilagodljiv za različne lokalne razmere. Konstitucija med drugim omogoča prej poročenemu anglikanskemu duhovniku posvetitev v katoliškega duhovnika, posebej pa ureja tudi formacijo bogoslavcev, pri čemer se išče ravnovesje med ohranjanjem dragocene anglikanske duhovnosti in liturgije ter posebno skrbjo za ustrezen vstop bogoslavcev, duhovnikov in vernikov v katoliško cerkev. Glede nove apostolske konstitucije papeža Benedikta XVI. Sta skupno izjavo za javnost dala tudi katoliški nadškof v Westminstru Vincent Nichols in anglikanski nadškof v Canterburyju Rowan Williams, rekoč, da apostolska konstitucija pomeni konec negotovega obdobja za tiste skupine, ki se želijo združiti s katoliško cerkvijo. Konstitucija je po njunih besedah prav tako priznanje prekrivanja vere, nauka in duhovnosti med katoliško cerkvijo in anglikansko tradicijo, hkrati pa je tudi rezultat dolgoletnega ekumenskega dialoga med obema krščanskima skupnostma. Škofa katoliške in anglikanske cerkve sta tudi zagotovila nadaljne prizadevanje na področju ekumenskega dialoga in sodelovanja.
Zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki od 4. oktobra poteka v Vatikanu, se počasi bliža koncu. Sinodalni očetje, ki že 2 tedna razpravljajo na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru, so danes na 17. generalnem zasedanju predstavili seznam zaključnih predlogov, o katerih bodo glasovali v prihodnjih dneh. V navzočnosti svetega očeta Benedikta XVI., ki je sinodo sklical, so sinodalni očetje danes med drugim pozvali k miru na ozemlju velikih jezer, kjer že leta divjajo vojne. Ne ubija je zapoved, ki je upisana v človekovo srce, so v pismu afriškim škofom zapisali sinodalni očetje, ki so tudi poudarili, da mora govorico orožja zamenjati govorica dialoga. Eden od osrednjih predlaganih zaključkov škofovske sinode je želja naj na afriškem ozemlju prevladata pravičnost in mir. Sinodalni očetje pa prav tako želijo pozvati k medverskemu dialogu, še posebej k dialogu med kristijani in muslimani in k ekumenizmu. Verska svoboda je temeljna pravica, ki mora biti priznana vsem ljudem in spoštovana v vseh okoljih, so poudarili sinodalni očetje in hkrati obsodili verski fundamentalizem. Med pomembnejšimi predlogi, ki so jih navedli afriški škofje in drugi udeleženci zasedanja sinode, so tudi tisti, ki zadevajo tradicionalna afriška verstva. Teh, kot je rečeno v osnutku dokumenta, ne gre a priori zavračati, pač pa se je treba o njih poučiti. Istočasno sinodalni očetje izražajo željo, da bi se cerkev zmogla ustrezno spoprijeti z egzorcizmom in nenavadnimi okultnimi praksami. Sinodalni očetje ne zaobidejo niti nujne potrebe po razvoju afriške celine, ki se med drugim spoprijema z lakoto, revščino in nepismenostjo. Po njihovih besedah je treba zaustaviti beg možganov z afriške celine in sicer z ustanavljanjem ustreznih akademskih središč. Prav tako sinodalni očetje izpostavljajo pomen družbenega nauka cerkve, ki ga je treba preučevati in razširjati na vsa področja človekovega delovanja. Pozornost je treba posvetiti varovanju okolja, trgovini z orožjem in zaščiti temeljnih človekovih pravic, tudi pravic migrantov, ki se v iskanju boljšega življenja odpravljajo v Evropo. Na seznamu predlogov sinodalnih očetov so tudi vprašanja povezana s solidarno in etično globalizacijo, želja pa v vzpostavitvi demokracije v vseh afriških državah, potreba po zaščiti družin, ki se pogosto soočajo s plavi in zaničevanjem materinstva, ter potreba po zaščiti dostojanstva žensk in otrok. Sinodalni očetje izpostavljajo še boj zoper smrtonosni AIDS. Na tem področju je po njihovem prepričanju potrebna učinkovitejša pastoralna oskrba, s pomočjo katere bi se lahko zoperstavili nezvestobi in promiskuiteti. Sinodalni očetje pozivajo tudi k ukinitvi smrtne kazni v vseh afriških državah in razširitvi uporabe množičnih medijev. Več kot 2000 ljudi se je včeraj zvečer v rimskem auditoriju udeležilo koncerta afriške glasbe in plesa z naslovom Afrika, križ sredi morja, ki ga je v sodelovanju z Uradom za mladinsko pastoralo Hope, Radijom Vatikan in Generalnim tajništvom Škofovske sinode priredila rimska mestna občina. Na koncertu je bilo navzočih približno 200 sinodalnih očetov in na stotine predstavnikov afriških skupnosti v Rimu, ki so na koncu, tako kot rimski župan Gianni Alemano in generalni tajnik Škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič, zaplesali skupaj z nastopajočimi. Koncert so izvedli svetovno znani oče Vemba iz Demokratične republike Kongo in Bonga iz Angole. Večer pa je povezovala skupina glasbenikov imenovana Fifito e i Bumbulum iz Gvineje Bisao. Na odru so se zvrstili tudi drugi afriški pevci in pevke, kot so Saba Anglana, Gomez Ferreira, Solange in Pape Konaute. Kot je ob koncu koncerta povedal župan Alemano, je sinočni koncert bil še ena priložnost za izraz bližine med Rimom in Afriko. Rimska mestna občina je sicer ves včerajšnji dan posvetila afriški celini. Že dopoldne je namreč na sedežu občine potekal mednarodni simpozij z naslovom Afrika, kakšno partnerstvo za spravo, pravičnost in mir, ki so se ga udeležili tudi sinodalni očetje.
Deserto daqui.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no ventre do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no ventre do olho.
Med temami, o katerih se je do sedaj razpravljalo na Škofovski sinodi za Afriko, je večkrat prišlo v ospredje tudi vprašanje naravnih virov afriške celine, ki se pogostokrat izkoriščajo v korist interesov neafriških držav. O omenjeni temi je za naš radio spregovoril ugandski škof Giuseppe Fraceli in dejal, da v Afriko žal prihajajo ljudje od zunaj, da bi celino izkoristili, največ pri tem pa izgubi afriško prebivalstvo. Neafriški gospodarski interesi, ki se povezujejo z interesi nekaterih afriških lokalnih oblasti, so tako osnovni razlog afriške revščine in trpljenja. Po Francelijevih besedah gre za pogumno mešanico interesov, ki izbruhnejo v konflikte ali pa zadržujejo večji del afriškega prebivalstva v revščini. Poleg afriških materialnih virov, ki pritegujejo industrializirane in multinacionalne države, pa ima Afrika tudi veliko zalogo morale, ki jo lahko ponudi preostalemu svetu in o čemer se bolj malo govori. In ravno zato je po besedah uganskega škofa o tem potrebno spregovoriti. Kot je dejal, so zakladi afriške tradicije, kot sta občutek za služenje Bogu in za življenje, zares podkopani in ogroženi. Materializem, ki prihaja na celino, je resnična grožnja za današnjo Afriko, saj prihaja do nevarnosti izgube pristnih tradicionalnih in duhovnih afriških korenin, ki bi lahko in bi morale celotnemu svetu pomagati, da bi lažje in bolje zadihal, pri čemer je škof spomnil na papeževe besede, s katerimi je Afriko označil kot eno stran duhovnih pljuč cerkve. Škof Francelli je tudi poudaril, da je temelj resničnega in celostnega človeškega razvoja v Afriki vera, k čemur cerkev lahko bistveno prispeva. Dodal pa je tudi, da je na celini potrebno še mnogo tega storiti, saj je med ljudmi še veliko sporov in ločitev, ohranjajo pa voljo do dela, upanje in zaupanje v Boga.
Na vprašanje, kako Afriki dati novo upanje, pa je za naš radio spregovoril generalni tajnik Škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič. Kot je dejal, se je treba ponovno podati na pot veselega oznanila, kar je že bilo postavljeno v spredje na prvi sinodi za Afriko pred 15 leti. Na to pot se je treba podati z novo močjo in pri tem upoštevati aktualne verske, kulturne, socialne in politične razmere. Po Eterovičevih besedah bi se lahko govorilo o novi evangelizaciji afriške celine, upoštevajoč pri tem trenutni položaj Afrike in izzive svetovne globalizacije. Kot je dejal monsignor, je na zasedanju druge sinode za Afriko bilo izpostavljeno, da je treba še naprej ohranjati idejo o cerkvi kot božji družini in stalno usmerjati k najvišjim idealom, torej k svetosti. Cerkev kot božja družina je vedno odprta za vse, je poudaril Eterovič, predvsem pa v trenutkih, ko se družina znajde v krizi in pod pritiskom različnih ideologij in gibanj. Na sinodi je bilo tudi večkrat izpostavljeno, da mora cerkev še naprej lajšati rane, ki jih povzročajo revščina, bolezni, nasilje in vojne, ter se boriti proti novim oblikam kolonializma in suženstva, kjer so največje žrtve ženske in otroci. Generalni tajnik Škofovske sinode je med drugim še poudaril, da se Afrike ne sme pustiti same, saj gre tudi za dobro Evrope in preostalega sveta. Treba je spodbujati voljo in vlagati v izobraževanje. Na včerajšnjem simpoziju Afrika, kakšno partnerstvo za spravo, pravičnost in mir, ki ga je pripravila mestna občina Rim, je bil po Eterovičevih besedah posebej izpostavljen pomen katoliških šol v afriških državah, ki so tudi na politični in družbeni ravni zmožne vzgojiti in izobraziti novo generacijo Afričanov, mladih torej, ki si bodo na političnem področju prizadevali za dobro celotne družbe. Drugo pomembno področje je zdravstvo, boj proti AIDS-u in drugih pandemijah, tuberkulozi in malariji. V ospredju pa je tudi vrsta konkretnih projektov z področja solidarnosti ter promocije razvoja in domačega poljedelstva. Na vseh teh področjih si cerkev že ves čas prizadeva, njeno osnovno poslanstvo pa ostaja evangelizacija. Ta je namreč edini način, da se spremenijo srca ljudi in da se naredi čim več na področju sprave, pravičnosti in miru. Ob koncu pogovora je Eteroviče izpostavil pomen in vlogo laikov v cerkvi, saj je njihova vloga nenadomestljiva, posebej pa je poudaril, da v spredje sinodalnih pogovorov ves čas prihaja položaj žensk v Afriki, ki so pogosto žrtve najrazličnejših okoliščin. Kot je dejal Eterovič, je osrednjega pomena v Afriki in v cerkvi ravno ženska, pri tem pa je spomnil na številne organizacije in ustanove, v katere se povezujejo afriške katoličanke ter delujejo na pomembnih cerkvenih in družbenih področjih. Ženska je pogostokrat sposobna prinesti pomiritev na kraje, kjer moškemu to ni uspelo, je še dejal Eterovič.
Yeah.
stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Celestino Migliore je včeraj spregovoril na 64. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ko je razprava tekla o problematikah povezanih s položajem staroselskih ljudstev. Nadškof Migliore je izpostavil pomen spoštovanja identitete in kulture staroselskih ljudstev pri kakršnihkoli dejavnostih, ki se nanašajo na staroselske skupnosti in ki posegajo v njihovo življenje. Opozoril je, da se leta 2007 sprejeta deklaracija Združenih narodov o pravicah staroselcev, na svetu jih živi okoli 370 milijonov, ne spoštuje v celoti in da do kršenja pravic staroselskih ljudstev še vedno prihaja. Migliore je ponovno izpostavil stališče svetega sedeža, da priznanje dostojanstva vsake človeške osebe in promocija človekovih pravic ostajata najboljša strategija za vse splošen razvoj, prav tako pa je staroselce treba seznaniti o vrednosti njihovega lastnega človeškega dostojanstva ter okrepiti njihove skupnosti, da bodo lahko svoje življenje oblikovale v skladu s svojo starodavno tradicijo. Nadškof Migliore je prav tako opozoril, da se s posledicami svetovnih sprememb in gospodarske krize soočajo tudi staroselska ljudstva, da jim je treba zagotoviti ustrezen razvoj in preprečiti uničevanje njihovega ozemlja, vodnih virov in drugih oblik naravnega izkoriščanja, do katerih prihaja zaradi gospodarskih interesov. Vatikanska delegacija poziva vse korporacije, je dejal Migliore, da delujejo na način, ki ne krši pravic staroselcev in širi odgovorno izkoriščanje okolja. Po njegovih besedah je prav tako potrebno promovirati pobude, s katerimi staroselci sami branijo svoje pravice. Opozoril pa je tudi na pomen medkulturnega dialoga, v katerem ne sme priti do nadvlade ali podrejanja. Vatikanski predstavnik je med drugim še izpostavil problematiko varne in kakovostne hrane, spodbujanje poljedelstva v revnih državah ter zdravstveno ranljivost staroselskih ljudstev. Odprtost za življenje je v središču duhovnosti staroselskih ljudstev, je še povedal Migliore. Če pa je osebna in družbena občutljivost za sprejemanje novega življenja izgubljena, potem propadajo tudi ostale oblike sprejemanja, ki so pomembne za družbo. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.